Šogad Pērno kūlu ugunsdzēsējiem nācies dzēst jau 1400 izsaukumos visā Latvijā. Tas jau ir vairāk nekā puse no Pērnu kopumā reģistrētajiem kūlas ugunsgrēkiem. Arī šogad ir vairāki gadījumi, kuri degušas desmitiem hektāru lielas platības vienviet. Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta pārstāve Inta Palkavniece atzīst, ka nevar secināt, ka situācija ar kūlas dedzināšanas pārkāpumiem šogad būtu uzlabojusies.
Pārējos gados, gan 15., 16. un arī pagājušajā gadā 2017. gadā, kūlas ugunsgrēku skaits ir bijis nedaudz virs 2000. Uz doto brīdi šogad esam reģistrējuši jau vairāk kā 1400 kūlas ugunsgrēkus, bet tas ir tiešām arī saistāms ar to, ka laikapstākļu ziņā mums ir bijuši tiešām saulainas un cildes brīvdienas bez nokrišņiem, un līdz ar to, protams, ka šis kūlas ugunsgrēku skaits ir pieaudzis. Ja skatāmies meteorologu prognozes, kas liecina, ka arī šajās brīvdienās būs salīdzinoši silts un saulains laiks, gribētu atgādināt iedzīvotājiem par šo kūlas dedzināšanas postu, ko tas nodara gan dabai, gan cilvēku īpašumam un arī cilvēku veselībai un dzīvībai.
Glābēji arvien uzsver, ka Pērnās zāles dedzināšana nav īpašuma apsaimniekošanas veids. Tas apdraud cilvēku dzīvību, nodara kaitējumu dabai. Kūlas dedzināšanas gadījumos vainīgie parasti ir zemes gabala īpašnieki, kas tādējādi sakot teritoriju, un bieži gadījumi ir ļaunprātīga dedzināšana, kur vainīgo atrast ir sarežģīti.
Kūlas ugunsgrēki visintensīvāk un visvairāk izceļās tieši pēcpusdienā. Tad, kad ir beigusies darba diena, tad, kad skolās ir beigušās stundas, un līdz ar to gribētu vēlreiz cilvēkiem atgādināt, ka viņiem mājās ir jāpārunā ne tikai ar bērniem, bet arī pašiem savā starpā šis kūlas dedzināšanas apdraudējums. Mēs esam vienmēr arī teikuši, ka viens no risinājumiem kūlas ugunsgrēku samazināšanai būtu, ja pašvaldības aktīvāk iesaistītos. Ne tikai, ja viņi sakoptu savas teritorijas, bet arī savos saistošajos noteikumos noteiktu vienotas minimālās zemes apsaimniekošanas un uzturēšanas prasības, un arī, ja viņi šīs prasības kontrolētu. Ir novadi, ir reģioni, kur ir noteikti šāda veida prasības, ir arī tāda reģiona, kur tas nav tik stingri noteikts.
Arī mediķiem kūlas ugunsgrēki ir ikdiena, jo tiklīdz iestājas sauss laiks, ir arī kūlas ugunsgrēkos cietušie. Ik gadu tie ir ap 10 cilvēki, kas guvuši nopietnus apdegumus. Arī šogad aina nav iepriecinoša, teju katrās brīvdienās ir cietušie. Pirms pāris gadiem bijis arī bojāgājušais. Turpin neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta pārstāve Ilze Bukša.
Tātad viens ir guvst apdegumus, iekrītot zālē, vai vēlāk šo te degošo zāli, kas ir aizdegusies stihiski, varbūt vairs nespēja kontrolēt, mēģinot apdzēst liesmas, gūst sejas apdegumus, roku apdegumus, elpceļa apdegumus. Tāpat ir situācijas bijušas, ka, piemēram, uguns liesma pārmetās vainu uz kādu šķūnīti vai uz riepu kaudzi. Tā, piemēram, arī pagājuši, kad kāds pusaudzis saindējās no šiem degošiem kodīgajiem riepu degšanas dūmiem. Līdz ar to nonākot slimnīcā, arī ja tie ir 10, 11, 12 cilvēki, šiem cilvēkiem tās sekas varbūt ļoti, ļoti nopietnas uz visu paliekošo dzīvi.
Valsts policijas dienestu koordinācijas biroja priekšniece Mārīte Ziemele papildina, ka šopavasar par kūlas dedzināšanu sastādīti 17 administratīvā pārkāpuma protokoli un pat labam uzsāktas 115 lietvedības, kurās vēl notiek izmeklēšana, lai noskaidrotu vainīgos Pērnās zāles dedzinātājus.
No uzsāktām 115 lietvedībām, protams, mums arī ir Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienas ziņo, bet 71. Gadījumā mēs informāciju Valsts policijas saņēmusi telefoniski. Tātad cilvēki zvana un ziņo. Tas ir, protams, apsveicami, jo tādā veidā arī mēs varam ātrāk noreaģēt, jo Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienas, protams, mums jau pēc fakta, kad viņi ir nodzēsuši šo te ugunsgrēku, viņi ziņo. Bet ja cilvēki ziņo, kad viens tur ir nometis un tikko ir sācies, tad attiecīgi arī spēki var diezgan ātri reaģēt un izbraukt.
Sots par kūlas dedzināšanu fiziskai personai var būt no 200 līdz 800 eiro, tāpat gan fiziskas, gan juridiskas personas var sodīt par obligātu zemes apsaimniekošanas pasākumu nepildīšanu. Sinti Ambot, Latvijas radio.